Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Нью-Йоркқа іш сәфәрі қысаларында Америка Құшма Штатларының ішілікле дайырелері вәкілләрі білен ұшырашты. Сәлемләп сөзі білен Вашингтонда һәм Мәскәуде офислары болған Америка-Россия сәуде ассоциациясы ішілікле сәйті вәкілі шығыш ясады. Рустам Миңнеханов белгілі өткенше, бүгін иллер арасында болған қотлаулылықларға қорамастан Татарстан Американың көпкіне компаниялары білен оңышылы қызметташлық іде. Ғәмәлгә ашырылушы ортақ проектларны һәм киләчәктә дә эшлекле багланышларны саклап калу теләге дә бар. Татарстан Республикасы Президенты сүзләренчә, Россиянең барлык норматив документлары, инфраструктура мәйданчыклар һәм башка инструментлар инвестиция проектларын тиз һәм нәтиҗәле гамәлгә ашырырга, бизнесны үстерергә ярдәм итәчәк. Без чит илләр компанияләренең Россиядә эшләү өчен старт мәйданчыгы итеп безнең республиканы сайлауларын телибез, диде ул. Рустам Миңнеханов Берләшкән Милләтләр Ойышмасы штаб-квартирасында Россия Федерациясенең Берләшкән Милләтләр Ойышмасы Иминлек Советындагы даими вәкиле Василий Небензи белән очрашты. Татарстан президенты Василий Небензига Татарстан делегациясенә күрсәткән игътибары өчен рәхмәт әйтте. Без Нью-Йоркка Берләшкән Милләтләр Ойышмасының штаб-квартирасында Россия Федерациясенең алдынгы һәм сәнәгать ягыннан үсеш алган бер төбәге буларак Татарстан Республикасын тәкъдир итү өчен килдек, диде ул. Очрашу барышында Берләшкән Милләтләр Ойышмасы Генераль Ассамблеясында тотырыклы үсеш максатларына кергән төрле илләрне һәм халыкларны борчый торган проблемалар турында фикер алыштылар. Татарстан президенты шулай ук Берләшкән Милләтләр Ойышмасы генераль секретаре Антонио Гутерриш белән дә очрашты. Республика җитәкчесе Татарстан Республикасын тәкъдир итү мөмкинлеге өчен генераль секретарьга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Берләшкән Милләтләр Ойышмасы штаб-квартирасында Россия төбәкләре Татарстан Республикасы тотырыклы үсеш максатлары докладын тәкъдир иттеләр. Татарстан Республикасы президенты Рустам Миңнеханов хәбәр иткәнчә, Берләшкән Милләтләр Ойышмасы легитимлыгы, вәкиллеге һәм универсаллеге ягыннан тиңе булмаган бөтен дөнья дәүләтләр берләшмәсе. 2018 елгы Россия төбәкләре һәм тотырыклы үсеш максатлары доклады белешмәләре буенча безнең республика төбәк Төбәкләр үсеше өчен уңайлы шартлар тудыру буенча лидерлар бишлегенә керде. Рустам Миңнеханов сүзләренчә, Татарстанның бүгенге конкуренциягә сәләтле күбесенчә инновацион икътисад формалаштыру белән билгеләнә. Ул бөтен дөньяның алдынгы тәҗрибәсен уңышлы куллана. Республиканы социаль икътисади үстерү өстенлекләренең берсе халыкның киремнәре үсү, эш урыннары булдыру, хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру өлешендә зур хезмәт куела. Өстенлекле тармакларның берсе итеп Рустам Миңнеханов мәгариф өлкәсен атады. Татарстан Республикасы Президенты шулай ук ассызыклаганча, Россиянең авыл хуҗалыгы уңдырышлы җирләренең 2.4%-ында Татарстан аның 4.6% авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерә. Рустам Миңнеханов Татарстанның уңышлы тормышының нигезе итеп милләтара, динара татулыкны һәм гражданнар килешүен саклауны атады. Республика барлык милләтләр һәм дини төркемнәр мәнфәгатьләре балансын үтәүгә нигезләнгән максатчан сәясәт алып бара. Татарстанда уникаль мәдәниятләр һәм дини изге урыннар торгызыла. Борынгы Болгар һәм Зөя утрау шәһәре. Россия президенты Владимир Путин ярдәме белән Болгар Ислам академиясе булдырылды, диде ул. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 2020 елда мәдәният ил күләм проектын гамәлгә ашыру өчен Татарстан 137 миллион сум акча алачак. Бу хакта Россия Федерациясе мәдәният министрлыгы сайтында хәбәр ителә. Бу акчалар авыл мәдәният йортларын төзүгә, китапханәләр булдыруга, балалар һәм курчак театрларын реконструкцияләүгә һәм капиталь ремонтлауга, белем бирү учреждениеләрен музыка инструментлары, җиһазлар һәм уку материаллары белән тәэмин итүгә тотылачак. Татарстанда куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проектын гамәлгә ашыру барышында 40 юл челтәре объектында яңа технологияләр кулланылачак. Ил күләм проектларны гамәлгә ашыру кысаларында юл тармагында кабат кулланыла торган яңа һәм иң яхшы технологияләр, материаллар реестры төзелгән. Куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проектын гамәлгә ашыру барышында 2020 елда республикада 44 юл челтәре объектына ремонт ясалачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 4 февраль сишәмбе көнне Татарстанда болытлы һава. Вакыты белән җыпшык кар һәм яңгыр яу ихтимал. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 2 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Юлларда урыны белән көчле бозлавык.